Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Sa vama Nikola Vrzić u serijalu Novi Sputnik Poredak. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovani slušalci, dobroveče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik Poredak. U zaprepašćujućem zaokretu, George Soros i Charles Koch udružuju se kako bi okončali američku politiku večnog rata. Najavio je Boston Globe i ne pokušavajući da sakrije iznenađenje. Vest je zaista iznenađujuća i naročito intrigantna iz barem dva razloga. Savez naime prave najpoznatiji financijeri demokratske i republikanske partije u SAD, milijarderi koji su inače ideološki potpuno suprotstavljeni. I pritom taj svoj savez prave da bi okončali upravo onu američku spoljnu politiku koju su i sami do sad finansirali. Ovo je jedno od najupečatljivijih partnerstava u modernoj američkoj politici, objašnjava Boston Globe i precizira da moćni finansijski dvojac totalnih opozita osniva think tank, Quincy Institut za odgovorno državništvo, koji će se zalagati za miroljubivu politiku diplomatije i suzdržavanja umjesto pretnji, sankcija i bombardovanja. Quincy Institut promovisaće spoljnu politiku baziranu na principu živi i pusti druge da žive, što konkretno znači, najavljuje Bostonski list, da će se zalagati za povlačenje američke vojske iz Afganistana i Sirije, za povratak nuklearnom dilu sa Iranom, za manje konfrontativan pristup Rusiji i Kini, za obustavljanje pokušaja promjene režima u Venecueli i na Kubi i za oštro kresanje vojnog budžeta. Vojska postoji da bi branila narod i teritoriju Sjedinjenih Država, a ne da bi delovala kao svjetski policajac, navodi se u osnivačkim principima Quincy Instituta. Ovo je radikalna ideja u Vašingtonu u kome svaki vodeći think tank promoviše neku varijantu neokonzervativnog militarizma ili liberalnog intervencionizma, komentariše Boston Globe. Jer etička ideja Soroša i Koha, kako je opisuju, momentalno izazvala kritiku. 75 godina liberalnog međunarodnog poretka pod vojstvom SAD, baziranog na međunarodnom vojnom prisustvu i podržanog američkom moći, omogućilo nam je nezapamćen mir i prosperitet. Ali hajde da se vratimo u 20. i 30. godine prošlog veka. Karakteristično je nezadovoljstvo Billa Kristola, jednog od najpoznatijih neokonzervativnih jastrebova spoljne politike SAD. Može li Quincy Institut da utiče na promjenu američke spoljne politike? Šta zapravo smeruju George Soros i Charles Koch? I kakve veze ovo njihovo nastojanje ima s činjenicom da su obojica poznati kao oštri kritičari politike aktualnog predsjednika SAD Donalda Trumpa? Ovo su pitanja o kojima ću narednih pola sata razgovarati sa svojim gostima. To su novinar i publicista Boris Nad, dobroveče.
Također.
I istoričar Saša Damović, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, bolje vas našao.
Hajde za početak da stavimo ove imena Soroša i Koha na stranu i da se usprimo na ovu činjenicu da je pojava ovakvog think tanka zaista proglašena kao radikalna ideja i vjere su u Vašingtonu. Zašto su bukvalno svi ostali, dakle ne znam, od Atlantskog savjeta ili Brookings instituta na levici do Heritage fondacije na desnici, zagovornici nekog vida militarizma? Gospodine Adamoviću.
Militarizma i liberalnog intervencionizma ili neokonzervativnog intervencionizma kakvog smo imali, pa bukvalno od završetka hladnog rata. U principu, taj hladni rat je, posmatrajući na period koji je bio posle toga, je bio jedno zlatno doba mira i prosperiteta, ako ćemo da budemo možda pomalo i cinični, s jedne strane, a sa druge strane, otkako su Sjedinjene Američke Države triumfovale u tom hladnom ratu, onda su verovatno opijene tom novostečenom imperijalnom moći, krenuli da seju smrt, pustoš i nesreću od Balkana, nažalost to smo osetili tekako na svojoj koži, pa sve do Bliskog istoka, Severne Afrike i tako dalje. Sa druge strane, interesantno je da se to proglašava radikalnom idejom, da neko želi da bude odjednom mirotvorac, da povuče američke vojnike iz besmislenih ratova, da podsjetimo naše slušaoce da u 21. veku, zapravo te 2001. godine i napada na kule bliznakinje, Sjedinjene Američke Države nisu ni jedan jedini dan bile bez rata. I zaista su se ti ratovi koji su uveliko i pokazalo se to postali potpuno besmisleni, vreme je da se oni okončaju. I onaj koji je na prvom mestu želeo njihovo okončanje pre nekoliko godina je upravo na toj politici je i pobedio na tim izborima i taj čovjek je do dana današnjeg u Beloj kući i sprema se za svoj reizbor. Svako ko misli da su to bez obzira da li su radikalne ideje ili možda i nisu toliko radikalne, ali želi zapravo povratak američkih vojnika kući, onda bi zapravo trebao da bude pristalica Donalda Trumpa i da podrži njegov reizbor.
Možemo da kažemo da su ovo zapravo normalne ideje, ali je zapravo nenormalno okruženje u kome su one za takve ideje
radikalne. SAD su nenormalne. Predsjednik je Trump, valjda prvi američki predsjednik koji nema svoj rat, odnosno za sada ga nema, njega još poveo, mi ne znamo šta će biti u buduće, ali ako pogledamo, doduše on nije ni okončao još nijedan rat, međutim to su naslijeđeni od njegovih prethodnika.
Šta vam govori to, sama ta činjenica, dakle od Atlantskog savjeta do ove Heritage fondacije, čita spektar tog think tank sveta je militantno nastrojen?
Mislim da je problem u tome što se oni nisu navikli na novo stanje u Americi. Amerika je pretila Venezueli ratom, pre toga Severnoj Koreji. Posljednji slučaj je bio Iran, mogli bismo vjerojatno da nabravimo još toga, još takvih primjera. Međutim, nijedan nije započela sada. Sigurno ne zbog dobre volje ili zlovolje predsjednika. Pitanje je koliko Amerika može da interveniš. Više. Bilo bi logično da je prvo, kako oni kažu ili vole da kažu, počiste sobstveno
ali to
dvorište.
Se odnosi na drugi, a ne na njih.
Da, ali mislim na Južnu Ameriku, Latinsku Ameriku, znači Venezuela im je najbliža, međutim nisu napravili ni to. Doduše, predsjednik Trump je rekao da bi on radije, da vodi posredničke, ali oni to i čine u izvesnoj meri. Međutim, opet je to naslijeđeno stanje. Znači, predsjednik Trump zaista nije započeo svoj rat. Ponavljam, ne znači da neće. Vidjet ćemo šta će biti u buduće.
Ali će, ja mislim, sve učiniti da do toga ne dođe, jer smo vidjeli na nekoliko primjera, recimo dva puta je lažno, to smo, ja mislim, i kod vas u emisijama utvrdili da je lažno bombardovao Siriju. Nedavno je ovaj napad na Iran okončao 15 minuta pre reakcije američke vojske. Pokazao je prilično veliko, u stvari nije bio nešto posebno zainteresovan da zarati sa Venezuelom. Zapravo njegova sve vreme politika je ta da povuče američke vojnike.
Želim da se fokusiramo upravo na ovaj think tank svet. Koliki je njihov uticaj i na javno mnjenje i na samu politiku? Mislim, znamo da se eksperti pojavljuju non stop na televizijama, u medijima, objašnjavaju i stalno zagovarajući američki militarizam.
Mislim da su oni samo paravan na koji financijeri poput Kohovih u posljednje vreme u Americi intenzivno je prisutan Sorosova i zapravo poturaju svoje agende, da kažemo tako. Naravno, među njima ima velikih geostratega, da kažemo tako, međutim, oni su pravili na zalasku, to je Henry Kissinger. Henry Kissinger je, kad pogledate, neka vrsta opozicije, odnosno on više nije slušan kao što je to bilo nekad. Međutim, među američkim stratezima Kissinger najviše zaslužuje da dobije epitet promišljenog stratega. On je više oprezan, on je bio tipa Brzezinskog, a gledajući sljedeću generaciju, oni su bili radikalni. Naravno, svi su zagovarali intervencionizam i tako dalje pod raznim razlozima, ili američkih nacionalnih interesa, ili je to bio globalistički, liberalistički, ako hoćete, intervencionizam, navodno uvek sa istom izlikom zaštite ljudskih prava, manjinskih prava i tako dalje.
Think tankove koje ste spomenuli, to su sve think tankovi te takozvane američke duboke države i oni su u mnogo čemu i oblikovali američku spoljnu politiku, bilo
samo,
da su
želim za raslušavaca da napomenem, mislim da je važno za raslušavaca da napomenemo, ovo nije teorija zavere, prosto imamo najnište podatke da vojno-industrijski kompleks, razne kompanije od Raytona, Boeinga nadalje, da finansiraju ove think tankove koji zagovaraju upotrebu upravo tog oružja.
Svoje vreme imeno je i Madeleine Albright, ako se dobro sećam, proslavila se rečenicom, ako već imamo tako veliku, jaku vojsku, zašto je ne bismo upotrebljavali. I upravo je u tome problem. Sjedinjenim američkim državama se pružala prilika da postanu gospodari sveta, planete i tako dalje. Čak su, dok su se uspinjali ka toj svetskoj moći i mnoge druge, pa čak i saveznike su dovodili u jedan položaj zavisnosti, u jedan vazalni položaj, i oni su zaista sve do nedavno neporecivo bili svetska sila broj jedan. I danas oni iz budžeta izdvajaju toliko koliko dve sledeće sile zajedno ne mogu da izdvoje.
Mislim, čak suma prvih osam, sledećih osam ne izdvaja koliko izdvaja Amerika.
I upravo se o tome radi. Međutim, problem je što je se verovatno ponovilo nešto što se često i ranije dešavalo velikim silama ili imperijalnim silama, to je da, je da su se prenapregnuli i da sada zapravo više ne mogu da postignu ono što su nekad toliko lako mogli da urade. I očito je da je neko primetio, ali to je zapravo pre nekoliko godina prvi Trump uočio da ne može više na ovaj način, da je zemlja ostala bez industrije, da je ilegalna imigracija ogromna, da bukvalno poslovi odlaze iz Amerike, da nestaje američka srednja klasa.
Urušena je ekonomija,
tako,
privreda.
Tako, urušila se ekonomija i da više Sjedinjene Američke Države ne mogu da budu svetski policajac, na kraju krajeva i zašto bi bile, ako svedu svoju politiku ponovo na ono što je najosnovnija, to je zaštita nacionalnih interesa,
pravilno definisanih,
onda je to nešto što može i da koristi Sjedinjenim Američkim Državama. I videli smo u poslednjih nekoliko godina, pa između ostalog na ekonomskom planu, kada je Trump zapravo presekao ideje te ekonomske globalizacije, da su zapravo ekonomski parametri sada potpuno drugačiji nego što su bili u vreme Baracka Obame ili njegovih prethodnika.
Ako je moguće, jedna mala opaska. Gore Vidal, hroničar američke političke scene i čuveni pisac, na pitanje da li se on bavi teorijama zavere, rekao je ne, on analizira zavere. Nema sumnje da taj nevidljivi uticaj, pogotovo kad se radi o moćnim financijerima, o velikom novcu, kapitalu, industrijama i tako dalje, postoji. To je izvesno i mi ne znamo sve, mi zaista ne znamo ni koliko su recimo braća Koh ili Soroš zaista investirali, uložili novca u de facto to je kupovina ljudi. Soroš se navodno zalaže za slobodnu misao, on tako i zove to slobodnim univerzitetom, međutim kakva sloboda može da postoji ukoliko ste vi kupljeni? Onda je to je samo po sebi paradoks.
To znači da sloboda ima svoju cenu.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.
Ovo je novi Sputnik poredak. Sa Borisom Nadom i Sašom Adamovićem razgovaramo o neočekivanom savezništvu Džordža Soroša i Charlesa Koha i njegovom uticaju na američku spoljnu politiku.
Hajde da se zadržimo, mislim to je možda jedno od ključnih pitanja, na motivima Džordža Soroša i Charlesa Koha da pokrenu jedan ovakav institut. Kao što znamo, ni jedan ni drugi do sada se nisu proslavili nekim antiratnim angažmanom. Soroš je bio jedan glavnih finansijera kampanje Hillary Clinton, koje je poznato lice američkog intervencionizma. Koha, sam izvinjen se da opet da skrenem pažnju, Koh nije podržao Trumpa iako je on na izborima nastupao sa ovim o čemu smo govorili. Gospodin Damović, ali krenemo od vas, pa će onda i kolega Nad.
Pa interesantno je, bez obzira što sad mediji taj savez između Koha i Džordža Soroša, tu nesvetu alijansu, jer se formalno oni nalaze na različitim krajevima političkog spektra. Jedan je ekstremno levo, drugi je ekstremno desno. Ovaj sve vreme, Soroš sve vreme podržava politike i kandidate demokratske partije, poslednja je bila Hillary Clinton, a sa druge strane Koh je čovjek koji je jedan i njegova čitava politička mreža koju je stvorio, jedan od najvećih donatora republikanske partije, svojevremeno je, možda je to bio i vrhunac njegovog uticaja kada je stvorio onu pokret Čajanka i na taj način uticao mnogome na transformaciju republikanske stranke. Međutim, paradoksalno je da to uopšte nije njihova prva saradnja, da su oni imali i pre toga saradnju, koja se sada ne spominje mnogo, ali interesantno je da je se ta saradnja desila 2016. godine, kada je Koh pristao da učestvuje u projektu Džordža Soroša, znači prišao je njegovim idejama i učestvuje u realizaciji njegovih političkih planova, na taj način što je svojevremeno Soroš preko raznih radikalno ili ekstremno levih afroameričkih organizacija pokušavao da sprovede tu takozvanu reformu zatvora po kojoj bi najveći broj afroamerikanaca koji su osuđeni za brojna krivična dela bili zapravo pušteni iz tog zatvora. I da na taj način se iskoristi afroamerički potencijal u glasovima, jer tada je već procenjeno da bi ti glasovi bili korisni za kandidata demokratske partije te 2016. godine Hillary Clinton. I tada je Koh neko ko je napustio ideje republikanske stranke, nije hteo da podrži Donalda Trumpa.
I Trump sa svoje strane govorio da ne želi podršku.
Tako Kohu. Je. I zapravo je pristao na političke programe Soroša i Hillary Clinton. Ovo je sada nešto slično tome i nije Soroš preko noći postao republikanac. Nažalost,
Koh je taj... Kako su preko noći obojica postali mirotvorci?
To je također zanimljivo zapravo, jer kao što ste i rekli, kad pogledate njihovu istoriju političkog delovanja, teško biste ih mogli prepoznati kao nekakve pacifiste. Mi smo naravno na svojoj koži osjetili šta znači učešće i ovdje kod nas, ali svuda po Evropi smo osjetili šta znači ljubav Georgea Soroša prema miru, prema pacifizmu i tako dalje.
Osjetila je Ukrajina također.
Da, kolega, da li su njih dvojica dobili iznenada neko prosvjetljenje, pa su odustali od svog prethodnog delovanja?
Ja bih primetio ovdje samo da postoji jedna ideološka veza između Soroša i braće Koh. Jeffrey Miron iz Cato instituta, koga slučajno financira također Koh, je prošle godine, čini mi se, ali to je kontinuirano delovanje, tražio Trumpa da otvori imigrantima sva vrata, da ukine faktički čak i carinske kontrole. Ne treba biti mnogo pametan pa shvatiti da razvaljivanje granica, znači uništavanje SAD kao države. Soroš je jako dugo sklon imigracijama, on je autor plana koji je predložen Evropskoj uniji, gdje bi Evropska unija prema njegovom planu trebala da prime godišnje najmanje 1 milijun izbeglica, najmanje.
On odredio u tom tekstu, to je bio tekst Project Syndicate, tu je čak odredio i sume koje bi trebalo da se izvede.
Koji koliko, da. I sada otvoriti granice, kao što oni traže od Trumpa, ima samo jedno značenje. Zašto oni to rade? Mislim da je odgovor jednostavan. To je Diego Fusaro, italijanski mislilac, objasnio nekoliko tekstova. Reč je o interesu krupnog kapitala za besplatnom ropskom radnom snagom. To je barem njihova zamisao. Mi ne znamo kako bi to izgledalo u stvarnosti, na primjeru Evropske unije. Vidimo da to ne donosi veliku profit i dobit, ali donosi mnoge, mnoge štete. Donosi štete nacionalnim državama, nacionalnim kulturama, dovodi do besmislenih konflikata između religija, naroda, rasa, nepotrebnih u najmanju ruku, ali to očigledno Koha ne zanima. Koh je sam napao Trumpa potom. Trump je žestoko odgovorio prema Twitteru, on je odbio tu ideju. Mislim da je to tačka oko koje se Kohovi i Soros čak ideološki slažu. Oni su apsolutno...
Ima još jedna tačka, pošto to, postoje dve tačke na koje se njih dvojica slažu kada je u pitanju ta politika. To je naravno, obojica se protive restriktivnoj Trumpovoj politici prema ilegalnoj imigraciji, to je jedna, i druga što su obojica za globalnu trgovinu i protive se Trumpovim...
Slobodna trgovina.
Da, i obojica su protiv Trumpovih tarifa, protiv zaštite domaćeg tržišta, i to su dve važne tačke na koje su se njih dvojica našle. E sad, sa druge strane, svojevremeno je taj levoliberalni Deutsche Welle imao jedan zanimljiv tekst u kome je govorio otprilike ko stoji iza silne te ilegalne imigracije koja dolazi u Evropu. I zanimljivo je da, a Deutsche Welle svašta možemo da kažemo, ali da su neki koji promovišu teorije zavere, sigurno ne, ali su imali jedan prilično zanimljivo napisan članak u kome tvrde da iza tih ilegalnih imigracija u Evropu stoje Ujedinjene nacije, partija Davosa i George Soros, što je također veoma zanimljivo. Interesantno je, s obzirom da otkako je Trump zapravo preuzeo republikansku stranku, uticaj braće Koh u toj stranci više nije onakav kakav je bio u vreme pokreta Čajanke, očito...
Pa ili u vreme George'a Busha, tako
mađe,
je, ne idemo
znači
dalje.
Te ideje njihove nisu one koje dominiraju i nije ni čudo što su još u januaru ove godine braća Koh rekla da oni neće podržati Trumpa i njegov reizbor 2020. godine. Naravno, podržavat će sve one republikanske kongresmene i tako dalje koji se još uvek bore, iako je Trump zapravo njihov kandidat, ali se bore protiv politike Donalda Trumpa. Super je što je u prethodnom periodu recimo otišao bivši speaker Paul Ryan, koji je bio jedan od tih koji uvek pokazivao izvesnu bolećivost ili saosećajnost prema rasnim pitanjima, pitanjima slobodne trgovine i tako dalje.
Na sličan način, pardon, kao što Kohov uticaj slabija, to je evidentno, čini mi se da slabi Sorošev uticaj na istoku. On je ovdje sam priznao neuspeh. On je imao neke sporadične uspehe, međutim mito Sorošu, kako on to voli da kaže, je jedna moderna bajka, ali bajka u koju danas više ne veruje ozbiljno. Na takav način njegova mreža, njen uticaj slabi na istok, on je verovatno pokušao to da kompenzuje u Americi, međutim, po mnogim znacima provešće se isto. I onda je taj savez između Kohovih i Soroša nekako logičan, kao taj savez pomalo i gubitnika ili to je savez iz nevolje.
I sad ima tu jedan paradoks koji bih želeo da ukažem, naime, spomenuo Bila Kristola. On je takođe, dakle, poznati republikanac koji je jedan od onih vodećih anti-Trumpovaca. A opet on kritikuje ovu, kao što sam spomenuo u uvodu, on kritikuje ovu pokretanje ovog instituta. I nije samo Bill Kristol, magazin Foreign Policy je objavio, želim da to citiram nekoliko rečenica, dakle, naslov teksta je milijarderi ne mogu da kupe svetski mir, kritikuje čitavu ideju. I kaže, oni žele da zaustave američki intervencionizam, ali ne razumiju šta ga motiviše. Navodi se da je sama najava osnivanja instituta, kaže, zvuči kao posmrtni marš za američku izuzetnost. Citiran je jedan od osnivača instituta, Andrew Bačević, koji poziva na novu spoljnu politiku baziranu na priznanju, sad ovo je zanimljiv citat, dakle, baziranu na priznanju da imperijalni projekat neizbežno vodi bankrotu, kako fiskalnom, tako i moralnom. Ali na kraju ovog teksta u Foreign Policy, dakle, sledi zaključak da je sve to nerealno, sve te ideje, jer Amerika prosto mora da postupa ovako imperijalno intervencionistički kao što je postupala do sada.
Sve dok ne propadne.
E sad, to je možda pitanje na koje još jedan od Trita Parsi, još jedan od osnivača ovog instituta, on tvrdi da više nema tog konsenzusa unutar Vašingtona spoljnopolitičkog, intervencionističkog. Kako objašnjavate, da suzim pitanje, prosto kako objašnjavate nezadovoljstvo ovih zagovornika američkog intervencionizma pojavom ovakvog instituta? Da li to govori da bi on ipak mogao da donese nešto, gospodine Adamović?
Ja i dalje mislim da neće ništa novo doneti. Zato što mislim da on je možda čak institut koji je za jednokratnu upotrebu. Kad pogledamo tajming osnivanja tog instituta, a to je septembar ove godine, nekako se sve poklapa sa uvodom u kampanju za američke izbore, gde Donald Trump pokušava da se izbori za reizbor, a sa druge strane još uvijek ne vidimo nekog kandidata koji bi sa ove druge strane, koji bi mogao da ga ugrozi. A sa druge strane, poznato je da upravo antiratna politika, ideja da se američki vojnici vrate kući, upravo Trumpova ideja, i da je u mnogo čemu zbog te ideje on i pobedio na tim izborima, i ovo je neka vrsta pokušaja da mu se otme ta ideja i da se iskoristi i da se upotrebi zapravo protiv njega na taj način. Naravno, sve ove druge organizacije koje su osudile tu ideju i koje su potpuno intervencionističke, prirodna je njihova reakcija, bez obzira što i oni sami žele da Trumpu vide leđa i da u Beloj kući dobiju nekog
Mislite,
drugog.
Ne žele da im se poremeti monopol na istinu?
Pa, apsolutno ne žele da im se poremeti monopol, mada od Bila Kristola i njegovog pokojnog oca, pa Foreign Policy, svi su to neki levičarski internacionalisti, intervencionisti, bivši u mladosti, uglavnom svi trotskisti.
To možda se dokazuje, su neokonzervativci zapravo sa leve strane došli.
Dokazano je, tako je, pa nismo dokazali. Kad sam počeo da se bavim fenomenom tog takozvanog neokonzervativizma, pa kad sam video da su u stvari svi u mladosti bili levičari i to trotskisti, i da su svi izraziti rusofobi, upravo zato što ni Trotski ni Staljin se baš nisu najbolje slagali takođe svoje vremeno. I kad vidite šta su koreni te ideje, a to je neka vrsta permanentne revolucije koju je Trotski zastupao, samo što tada više ne delite po svetu, ne usrećujete narode socijalizmom, već demokratijom, ljudskim pravima i tako dalje i tako dalje. Sa druge strane, mislim da ovaj institut, bez obzira što on na papiru ima mir kao nekakvu pozitivnu vrednost, sa druge strane, nejasno je kako vi možete, jer svako ko se i malo razume u spoljnu politiku, mora da zna da uvek uz diplomatsku aktivnost uvek je korisno imati i vojnu aktivnost. Znači, snažna vojska, moćna vojska itekako vam pomaže da na diplomatskom planu ostvarite neke uspehe. Ako neko misli da samo diplomatijom može da rešava stvar, a da ne koristi druge elemente snage jedne države, kao što su njena vojska, njena ekonomija i tako dalje, taj živi u nekakvom prostoru koji nema veze sa realnošću. Tako da se i ovo meni čini da, eto, to možda zvuči prijemčivo za uši običnog naroda, da ćemo diplomatijom rešavati sve, a ne više vojnim putem, to je ipak jedan prilično naivan pristup. Pa evo, recimo, Švajcarska kao neutralna država koja svoje spoljnopolitičke probleme rešava diplomatijom, ne bi ni toga bilo da nemaju nekoliko stotina tenkova Leopard iza te svoje diplomatske i redovno služenje roka iza te diplomatske inicijative.
Ovo što se tiče tog pitanja, evidentne su podele u američkim elitama, intelektualnim, političkim, već neko vreme, ja bih rekao duže, one su ranije tinjale, međutim, to je prirodno, u krizno doba dolazi do takvih podela. Citirao bih ponovo Vidala, on je rekao da je američki orao sa dva desna krila i pitao da li je moguće da takav orao leti. Njegov odgovor je moguće je ukoliko privreda to dopušta. Međutim, američka privreda to više ne dopušta. Američka privreda je iscrpljena, očigledno na mnoge načine, iscrpljena je američka vojska prema mnogim znakovima. Oni sebi teško mogu da dopuste luksus tolikih intervencija. Postoji već problem i ove tekuće, a to su evidentno izgubljeni ratovi.
Kolega, da li zbog toga sazreva ta društvena klima koja pogoduje, eto, i prijemčivosti ovakvih
poruka? Pa mi ne znamo.
Znači, rekli smo primjer Trumpa i onoga zašto se on zalagao tokom svoje predizborne kampanje. U krajnjoj liniji zaista nije pokrenuo ni jedan novi rat, kao što rekoste. Imao i Bernija Sandersa, on, evo, baš pre neki dan, opet se kandiduje za kandidata Demokratske partije na izborima, pre neki dan je on postavio pitanje zašto trošimo hiljade milijardi dolara na beskrajne ratove, a ne možemo da priuštimo obnovu naše infrastrukture koja se raspada.
Da, to je logično i jasno pitanje. Mi ne znamo ni da li su Trumpovi avioni poleteli prema Iranu, pa ih je on zaustavio u vazduhu. Ja bih bio pristalica teze i da nisu. Postojala je vest, Associated Press, čini mi se, da su predstavnici Pentagona bili prvi najoštriji protiv novog rata u Iranu, čak i laiku, kao što smo ipak mi ovde. Za vojna pitanja je veoma jasno da bi Amerika jako teško dobila takav rat, da bi se suočila sa ozbiljnim protivnikom. Ostalom, zašto nije intervenisala u Venecueli? Sve ukazuje na to da Amerika više zaista ne može da se ponaša tako. Sad,
imamo i raspoloženje stanovništva.
Saša Adamović odlično rekao da je diplomatija nemoguća bez makar pretnja, a to i tamo je upotrebe sile. Međutim, nemoguća je spoljna politika koja se zasniva samo na ratu i ratnim pretnjama. Varijanta bi toga bio Bolton.
Savjetnik za nacionalnu bezbednost.
Upravo za nacionalnu bezbednost. Međutim, Bolton sa stalnim pretnjama ratom, gde ga, barem mi imamo takav utisak preko medija, Trump zaustavlja u zadnji čas, ispada jedna tragikomična ili čak komična figura. Bio bi komičan da to potencijalno ne može da dovede do žrtava. Međutim, očigledno je da je Bolton sve više ta politika koju on vodi usamljen, izolovan i da to postaje u krajnjoj liniji.
Pa ja iskreno nisam baš Boltonu pridavao veliki značaj kada je došao na to mesto. Doduše, mislio sam da je i to bolje rešenje od njegovog prethodnika McMastera, ali mi je bilo zanimljivo jedno objašnjenje koje govori zašto je tu došao Bolton i zašto je kasnije došao Pompeo umjesto Tillersona, kao ljudi koji su poznati po prilično radikalnim stavovima. I pročitao sam jedno zanimljivo mišljenje da je upravo promjena Trumpove strategije na spoljnopolitičkom planu, kada vam pošaljem Boltona i Pompea, koji su prilično radikalni, onda ćete jedva čekati da se sretnete sa mnom, da biste se sa mnom dogovorili, jer znate ako se ne dogovorite sa mnom, znate što možete očekujete od ove dvojice. Tako da je to zanimljiv pogled, ali mislim i dalje da Trump drži, kad u pitanju i spoljna politika, još uvek drži Trump i njegove sve u svojim rukama i njegova je ta poslednja reč. Naravno, suočavao se sve vreme sa žestokom obstrukcijom, subverzijom, sabotažom.
Pa upravo iz ovih krugova koji vide nastave beskonačne.
Apsolutno, ali on je uspeo nešto. Sećate se čak i kad je to izveo dva puta, to fake bombardovanje Sirije, da su upravo svi ti intervencionistički mediji ili think tankovi mu na tome aplaudirali,
ne shvatajući, je postao pravi predsjednik.
Tako je, ne shvatajući da su zapravo oni na jedan vrlo zanimljiv način izigrani i da nikakvog rata nije bilo.
Još malo vremena imamo, poslije pitanje kolega Nad za vas. Šta je potrebno da se dogodi da bi se zaista obuzdao taj američki militarizam i intervencionizam? Ili Amerika unutrašnju snagu da to sprovede?
Veoma je teško da se odgovori na to pitanje. Ja mislim da će Amerika jednostavno tonuti do neke mere, ne pokrećući ratove, sve možda greškom, ali tonut će do neke mere. Već sada je evidentno da je čitav put oporavka koji je obećao Trump veoma, veoma diskutabilan. On je po pod znakom sumnje. Amerika nije postala, možda je vreme kratko velika. Vjerojatno Americi prestoji ono što je svim velikim imperijama ranije u istoriji. Kad jednom počne proces pada, on je obično nezaustavljiv i onda će tonuti do neke mere. Optimističko gledanje bi bilo da neće pokretati nove ratove, pogotovo ne sa milionskim žrtvama kao što je uspevala do sada, a sa malom korišću za samu Ameriku kao državu, a najmanje za američki narod.
Gospodo, hvala vam. Poštovani slušalci, ovo je bio Novi Sputnik Poredak. Sa Borisom Nadom i Sašom Adamovićem razgovarao sam o neočekivanom savezništvu Džordža Soroša i Charlesa Koha i uticaju njihovom na američku spoljnu politiku. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sledećeg petka u isto vreme.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik Poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte. We'll be right back.